Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulejad, algab saade Trinity eetris ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna 2023. aastal jõustuvatest muudatustes äriregistri seaduses ja sellest, millised muudatused ootavad kõiki uuel aastal oma esimese või siis uue ettevõtte registreerijaid. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras. Tere!
Tere!
Ja Trinity vandeadvokaat ning advokatuuri äriõiguskomissioni liige, vandeadvokaat Mikk Põld. Tere!
Tervist!
Muudatusi on pigem üsna palju, osad on väiksed mingid terminoloogilised täpsustused, nagu te kirjutasite mulle, ja osad on sisulisemad uuendused ja jõustavad nad erinevas järgus, mõned esimesest veebruarist aasta alguses ja mõned septembrist. Ja eesmärk nagu ikka siis ettevõtjate ja seadusandja elu lihtsamaks teha ja registriandmed usaldusväärsemaks ja läbi selle siis ettevõtluskeskkonda paremaks. Hakkame järjest neid muudatusi läbi käima, teie olete nendega tegelenud, Marko nagu ütlesite ka nende väljatöötamise juures olnud. Ja arvata võib, et need kõige tähtsamad jõustuvad siis kõige esimesena. On see nii, mis 1. veebruarist ettevõtte jaoks muutub?
No võib-olla kõige tähtsamad isegi 1. veebruarist ei jõustu, et siin see seaduse jõustumine on jah kolmes etapis. Et üks sats jõustub 1. veebruarist tuleval aastal, osaliselt jõustuvad siis järgmise aasta 1. septembrist ja viimane osa siis jõustub 2024. aasta 1. märtsist. Ja miks need erinevad jõustumistähtajad, et kuna nende muudatustega on seotud ka võrdlemisi palju selliseid infotehnoloogilisi lahendusi, et siis ei ole võimalik kõike nii-öelda korraga neid lahendusi välja töötada, ilmselt tuleks palju praaki ja siis on otsustatud, et tehakse seda nagu mitmes järgus. Aga võib-olla veel nii-öelda kaugemalt natuke pihta hakata, et kõik need muudatused on siis tulenevad siis sellest ühingõiguse revisionist, mis siin viimased 7-8 aastat umbes on kestnud ja need on siis ühed nii-öelda viljad sellest revisionist ja noh, selle revisioni põhjus oli, et äriseadustik on ju on jõus juba 95. aastast ja selle ajaga on päris palju kogu nii-öelda ettevõtluskeskkond kui üldine keskkond nagu muutunud ja siis vastavad seadused tehti. Mis minu hinnangul on nende muudatuste kõige olulisem, kõige põhimõttelisem nii-öelda muudatus on siis see, et luuakse osaühingute puhul selline tugev osanike register. Ja need muudatused nüüd ei jõustu siis kohe veebruarist, vaid jõustuvad 1. septembrist järgmisel aastal. Ja mis selle sisu on? Noh, praegu on niimoodi, et äriregistris küll on võimalik näha, et kes on osaühingu osanikud, aga need andmed ei ole seal nii-öelda tugevad või sellised õigusloovad, et need on üksnes informatiivsed andmed. Et tegelikult osanike nimekirja peab osaühingu juhatus. Ja praktikas võib seda ette tulla, kus see info, mis on äriregistris osanike kohta, ei vasta tegelikkusele. Ja see omakorda võib siis nii-öelda siviilkäives ka praktilisi probleeme kaasa tuua. Ja mis siis nüüd muudetakse, ongi see, et luuakse nii-öelda kinnistusraamatule analoogne register. Et kui kinnistusraamatu puhul me teame, see on tugev register, eks, et kinnis asjade omand, korterite omand läheb üle siis, kui toimub muudatus, on ju kinnistusraamatus, mitte sellest hetkest, kui tehakse näiteks tehing. Et siis analoogne süsteem tuleb ka osaühingu osanike nimekirja puhul, mida hakataksegi pidama siis äriregistris, mitte enam juhatuse poolt ja see läbi siis osa omand samamoodi hakkab üle minema siis hetkest, kui tehakse see kanne seal äriregistris. Ehk et kui praegu on ju päris sageli näiteks lepitakse osa müügilepingutes kokku see hetk, millest alates omand üle läheb , on ju , on , olgu see siis see , et kui sõlmitakse see leping seal notaris näiteks või kui see rahaülekanne on toimunud , et siis edaspidi sellised kokkulepped mõnevõrra on nagu natukene sisutühjad , kuna see omand läheb ikkagi üle siis , kui toimub see kanne äriregistris .
ehk siis eesmärk on , et see omandivahetus oleks selgem ja lihtsam ?
Just , õiguskindlam ja see tekib ka võimalus siis nii-öelda osade heauskseks omandamiseks just põhjusel , et kuna see on nii-öelda tugev register , kolmandad isikud võivad tugineda nendele andmetele , mis seal registris on , ja seeläbi isegi kui peaks olema mingisugune nii-öelda viga , aga kolmandad isikud võivad tugineda sellele infole , mis seal äriregistris on .
aga mainisite , et äriregister peab seda osanike nimekirja , mida see praktikas tähendab , ehk siis mida ettevõtja peab omalt poolt tegema selle osanike registri ellu viimiseks ?
jah , et kuna praegu noh , ütleme niimoodi , et ma arvan , et 95% see info , mis äriregistris osanike kohta praegu on ka seal õige . aga 5%-l äkki ei pruugi see nii olla ja mis siis on sellesama seadusega ette nähtud , on selline nii-öelda ülemineku periood , vastuväidete esitamise periood kuni 31. augustini 2024 , ehk siis selline päris pikk periood ja selle mõte on see , et kui see seadus siis jõustub , et ettevõtjad saaksid nii-öelda vaadata , üle kontrollida , kas see info , mis äriregistris osanike kohta sisse on kantud , kas see on õige või ei ole . kui on õige , noh siis on kõik hästi , nad ei pea midagi tegema , aga kui see peaks vale olema , siis nad peaksid esitama siis äriregistrile vastuväite , põhjenduse , et miks see vale on . Kohtunik seda siis menetleb ja kui leiab , et tõepoolest on vale , siis muudetakse need andmed ära . Et igaks juhuks jah , tasuks üle kontrollida , et kas need andmed vastavad tegelikkusele .
ja ma lisan veel omalt poolt kaks kommentaari , esiteks selle kohta , et mida Mikk rääkis , vastab absoluutselt tõele , aga siin on veel kaks erisust . ehk siis kui osad on registreeritud väärtpaberite registris , siis neid olukordi see muudatus ei puuduta , et seal jääb kõik kehtima nii , nagu täna on . ja teine erisus on see , et kui osaühing on põhikirjas kokku leppinud , et kaldutakse kõrvale siis võõrandamise vorminõudest , näiteks osa müük on lubatud ka lihtsalt tavalise kirjaliku lepingu alusel , et siis ka nendes olukordades see põhimõte ei toimi , lihtsalt selline väike täpsustus juurde .
aga osanikuna ma ei saa vastu olla enda andmete avalikustamisele seal registris ?
no jah , praegu on meil selline kord , et mitte ainult on ju osanike andmed , vaid ka tegeliku kasusaajate andmed on seal avalikud , eks , et hiljuti just tuli üks Euroopa tasemel kohtulahend , kus öeldi , et päris nii see ei peaks võib-olla olema , et tegelike kasusaajate andmed on ka avalikud , on ju , aga noh , meil hetkel see nõue on , hetkel see kord selline on , et eks see muidugi paljuski on ka poliitiline küsimus , et kuidas see tulevikus olema hakkab .
selle teema lõpetuseks mainisite , et need andmed osanike kohta registris hetkel on , ütleme , 5% ei ole võib-olla õiged , ehk siis muudatus tehti 5% ettevõtete pärast ?
päris nii ka ei ütleks , see iseenesest on jällegi selline nii-öelda põhimõtteline küsimus , et missugune nii-öelda osanike register meil on , et kas selline , nagu ta senimaani on olnud , et juhatus peab või on ta analoogne kinnistusraamatuga , et see on selles mõttes valiku küsimus , et mina isiklikult pooldan seda , et tuleb nii-öelda tugev register ja loodan , et see jookseb ka kenasti käima , aga kindlasti sellel on omad plussid ja miinused .
liigume edasi , muudatused puudutavad ka ettevõtte osakapitali ja sissemakset , varem oli ettevõtte asutamiseks vaja osakapitali sissemakse 2500 eurot , aga selle maksmiseks ei olnud tähtaega ja see võis jääda pikaks ajaks tegemata ja tehti vaid siis , kui taheti siis ettevõttest raha välja võtta või osakapitali suurendada , nüüd on siis mitmeid muutusi , kaotatakse see minimaalse osakapitali nõue üldse ära . Ei ole sul enam 2500 eurot vaja , aga midagi pead ikka maksma , kas või siis 1 sendi , kus see loogika on , miks nii ?
jah , see on jällegi tulles tagasi , on ju aastasse 1995 , kui praegu , eks , osaühingute puhul miinimum osakapitali nõue on 2500 eurot , kunagi ta oli 40 000 krooni , mis euro tulekuga ümardati , on ju , või mis oli 2556 eurot ja ümardati euro tulekuga 2500 euro peale , nüüd see 40 000 krooni kunagi 1995. aastal , see oli umbes 17-kordne keskmine palk . Tänapäeval see 2500 eurot on umbes 1,7-kordne keskmine palk . Ehk et kui me räägime osakapitalist kui sellisest võlausaldaja kaitseinstrumendist , mis peaks nagu võlausaldajale andma mingisuguse kindluse , et kui ta nüüd teeb mingisuguse tehingu või teeb koostööd selle osaühinguga , et kui asjad peaksid nii-öelda nihu minema , et siis seal on mingisugune vara ühingus olemas , mille arvelt saab ta oma nõuded rahuldatud , siis kunagi on ju 1995. aastal ja hiljem see võiski nii olla , tänasel päeval see enam nii ei ole . Ja ehk et ta ei täida nagu oma seda nii-öelda eesmärki , milleks ta kunagi on loodud . Ja siin võib-olla Marko oskab täiendada , aga vist ka nii-öelda teistes paljudes Euroopa riikides on juba sellest miinimumkapitali nõudest loobutud või ollakse loobumas . Ja sellest tulenevalt jah , alates siis 1. veebruarist ei ole enam kohustuslikku miinimumosakapitali nõuet , mis tähendabki täpselt seda , mis sa välja tõid ka , et kui meil on olukord , kus näiteks on üks osanik , siis ja kuna osa väiksem nimiväärtus on 1 sent , siis võibki tekkida olukord , kus ta asutabki osaühingu , mille osakapital on 1 sent .
Aga kui mõte oli võlausaldajaid kaitsta , siis see just peaks olema suurem summa ?
jah , noh , siin on leitud , et just ka kogu meie selle nii-öelda start-upinduse taustal ja seda silmas pidades , et alguses on ju raha ideed on suured , eks , ja tahaks toimetada metsikult , aga seda algkapitali võib-olla kohe ei ole võimalik seal hankida , pluss selle osakapitaliga on seotud , on ju ka netovaranõue , eks , mis ka nüüd muutub , kui selle teema juures ka nagu ära rääkida , et kui praegu meil on netovara või omakapitali nõue on , et see peab olema vähemalt pool osakapitalist , aga mitte vähem kui minimaalne osakapitali suurus , on ju , siis see tähendab seda , et kui meil on osaühing , mille osakapital on 2500 eurot , siis omakapital ehk siis varade ja kohustuste vahe peabki olema 2500 eurot . Ja noh , siin jällegi ma arvan , et 90-95% osaühingutest , mis meil registris on just selle minimaalse osakapitali suurusega ja kui meil see netovaranõue on selline , et ta peab olema vähemalt 2500 eurot , siis eriti just sellistel alustavatel ettevõtjatel see on keeruline , kuna see tähendaks , et nad sisuliselt kohe algusest peaks olema võimelised nii-öelda kasumlikult toimetama , mis ei ole väga , väga realistlik alati .
Marko ?
Jaa , ma ütleksin , et kogu see muudatus on selline juriidiline must kunst , et kui keegi nagu ka praktikas arvab , et varasemalt tuli 2500 eurot sisse maksta , et ettevõtte asutada , et siis ta eksib , sest enamik osaühinguid asutati ikkagi sissemaksed tegemata . ja mina ei tea mitte kedagi , kellel oleks olnud probleeme , et ettevõte jääb alustamata , sest see 2500 euro nõue on liiga kõrge . No ei tea ühtegi inimest , olen ka teistelt küsinud , kas keegi teab , no siiamaani ei ole ühtegi nime mulle teada antud , ehk praktikas puudub sellel igasugune väärtus , lisaks juhin tähelepanu sellele , et nii-öelda vaikselt lisatakse ka pankrotiseadusesse üks säte , mis ütleb , et kui osakapitali suurus on 1 sent , siis see isik võib ikkagi vastutada 2499,99 euro ulatuses , kui sellel ettevõttel ei lähe hästi . ehk sisuliselt praktikas ei muutu mitte midagi .
aga juriidiliselt saab 1. veebruarist ettevõte teha 1 sendiga ?
jah , noh , seal täiesti nõus Markoga , et päeva lõpuks on ju , kui asjad lähevadki täiesti nihu , siis noh , mis osaühingu puhul ongi olemuslikult , on ju see , et osaühing vastutab ise oma kohustuste eest ja osanik riskib ainult oma siis selle sissemaksu ulatuses , on ju , et osanik ise oma kogu varaga osaühingu kohustuste eest ei vastuta , eks , ta vastutab ainult oma sissemaksu ulatuses , kunagi kui ta pani selle 2500 eurot sisse , või ka praegu tegelikult , kui ta asutab , on ju , sissemaksed tegemata , siis ta ikkagi vastutab selle 2500 euro eest , nii , tulevikus nüüd justkui , et ta saab näiteks ainult ühe sendi sinna sisse panna , on ju , et justkui ta vastutus siis väheneb , aga tõesti ei ole nii , nagu Marko välja tõi , et kui asjad lähevadki täiesti nihu , kui on juba pankrotimenetlus , et siis seal ta vastutab ikkagi kuni siis 2500 euro ulatuses siis pankrotimenetluse kulude kandmise eest , ehk et ma ütleks niimoodi , et nii-öelda osaühingu asutamisel , selle nii-öelda käimalükkamisel võib sellel olla mingisugune nii-öelda positiivne mõju , et seda miinimumkapitali nõuet enam ei ole , aga tõesti , päeva lõpuks , kui asjad lähevad hästi halvasti , siis on see olukord analoogne sellega , mis praegu on .
kas selle ühes endise osakapitali kui osaühingu asutamine toob ka veel mingeid piiranguid või mida arvestama peab sel puhul ?
No üks asi , mis alati on see , et kas ja kuidas saab , on ju , osaühingule seal pangakonto avatud , eks . Et kuna praegu on nõue see , et kui sa asutad osaühingu , siis sa pead selle osakapitali kandma kas siis stardikontole või kohtudeposiitkontole ja noh , hiljem siis igal juhul pead selle stardikonto muutma endal nii-öelda tavakontoks , et seda kasutama saaks hakata , on ju , ja tavakontot on ka vaja selleks , et sealt kohtudeposiitkontolt see raha ära kanda . mis nüüd praktikas on suur probleem , eriti kui on ju välismaine element mängus , kas välismaised osanikud või välismaised juhatuse liikmed , on see , et tänasel päeval pangakontot avada on ülimalt keeruline . Ülimalt keeruline , et ja isegi juhul , kui tegelikult seda välismaist elementi ei ole , et kui on ainult Eesti element . Et mis nüüd selles mõttes nii-öelda juriidilises mõttes asutamise puhul peaks muutuma hõlpsamaks , on see , et kui see osakapital on kuni 50 000 eurot , et siis sul ei ole tingimata vaja kohe alguses pangakontot , vaid sa võid selle nii-öelda ka kassasse kanda , lihtsalt juhatuse liige peab kinnitama , et see osakapital on sinna sisse makstud , eks , ja sa saad juba vaikselt toimetama hakata sellest , kus see probleem pankade puhul on , pangad tahavad näha , et oleks seos Eestiga , mingisugune tegevus Eestis , on ju . Aga noh , reeglina sa seda tegevust saad siis , kui sul on juba pangakonto olemas , et sa saad ülekandeid teha , on ju . Sest ta ongi natukene selline muna-kana olukord . Et juriidilises mõttes jah , see peaks selles mõttes muutuma lihtsamaks , et ei ole tingimata kohe alguses seda pangakontot vaja selleks , et ühingut saada äriregistrisse kanda . Hiljem loomulikult see on vajalik . Nüüd kas praktikas see toob kaasa selle , et hakatakse metsikult ühesendiseid osaühinguid asutama , ma ei oska öelda , ma arvan , et kui ongi selline nii-öelda mingi konkreetse projekti raames asutatud see osaühing , mis on teada , et nagunii ühendatakse hiljem ära , on ju , või võõrandatakse , noh siis tõesti ei ole põhjust võib-olla sinna seda suurt osakapitali sisse panna , on ju . Aga minu isiklik tunnetus on see , et kui mul on nagu mõte hakata äri tegema ja ma tahan endale äripartnereid saada , et siis mina isiklikult võib-olla väga soodsalt ei vaataks , kui ma näen , et seal on osakapital 1 sent , on ju , et
seesama tagasiside tegelikult on tulnud ka paljudelt teistelt ettevõtetelt , et Eesti ei peaks mõtlema sellele , et kuidas asju veelgi lihtsamaks , kiiremaks , odavaks teha ettevõtte asutamisel , vaid võib-olla mõtlemegi sellele , et kuidas siis seal ettevõttes ka reaalselt see kapital oleks sisse makstud . Et pigem nagu tasub teises suunas mõelda , aga jah , hetkel poliitiline valik on olnud selline , et Eesti paistaks edetabelites paremal kohal välja , aga jah , et kas sellel ka mingi praktiline kasu on , noh , mina ütlen ikkagi , see on küsitav .
jätkame ettevõtjatele oluliste muutustega , mis järgmisel aastal siis äriregistri seaduses aset leiavad ja kindlasti paelub ettevõtete asutajaid võimalus omale ärinime broneerida . Täpsemalt siis saab broneerida ühe ärinime ühe isiku kohta pooleks aastaks . Miks seda varem teha ei saanud , miks seda vaja on üldse ?
Jaa , see nüüd on siis muudatus , mis jõustub kõige hilisemalt 1. märtsil 2024. aastal ja mis see praktiline probleem siis on , et miks üldse sellist muudatust on vaja ? Et siin on nagu kaks aspekti , et ühelt poolt on selline vajadus kontrollida ärinime sobivust ja teiselt poolt on ka , mida praktikas ette tuleb , on sellised nii-öelda ärinime kaperdamise juhtumid . et teatavasti praegu meil on , ma isegi ei tea seda arvu , aga ma kujutan ette , et meeletu kogus erinevaid äriühinguid äriregistrisse kantud , millel on oma ärinimi . ja nii kummaline , kui see ka ei tundu , siis praegusel hetkel , kui hakata asutama näiteks osaühingut , siis üks raskemaid asju on sobiva ärinime valimine , sest äriregister annab teada , kui see on näiteks sarnane mõne teise ärinimega ja päeva lõpuks on kohtuniku abi äriregistris see , kes otsustab , kas see ärinimi sobib või ei sobi . ja kui ei sobi , siis noh , mõnikord täiendavatest selgitustest nii-öelda võib aidata , et ta muudab oma seisukohta , aga alati ei pruugi sellest aidata . ja mis see olukord siis on , kui see ärinimi ei sobi , siis see tähendabki seda , et kui siin sellele on eelnenud näiteks pikad kas ma ei tea , ühinemisprotsess või jagunemisprotsess , mis võtab kuid aega , palju dokumente koostatud , siis sisuliselt peaks nagu hakkama kogu seda dokumentatsiooni nüüd muutma . ja see võib väga tülikas olla , eriti kui selle taga on veel , on ju sellised nii-öelda suured tehingud ja näiteks laienemine kuhugile turule , eks . et see nagu on üks pool , et oleks võimalik eelnevalt kontrollida ära , enne kui see tehing nii-öelda lõpuni viia , eelnevalt kontrollida ära , kas see ärinimi , mida kasutusele võtta soovitakse , kas see sobib või ei sobi . ja nüüd see teine aspekt , mis ma mainisin , mis tõesti olen ka ise sellega kokku puutunud , ongi see , et kui näiteks jällegi on selline mõni suurem tehing plaanis ja keegi näiteks välismaa ettevõtja plaanib siia Eesti turule siseneda , siis ja uue kaubamärgi näiteks kasutusele võtta , siis päris sageli on see , et nii-öelda PR-inimesed on oma võib-olla pressiteated ja pressikonverentsid ja asjad jõudnud enne valmis teha , kui juriidiliselt näiteks see protsess on lõpuni viidud ja tehakse näiteks pressiteade , et võetakse kasutusele selline kaubamärk , selline ärinimi , eks , aga ei ole jõutud seda veel äriregistris ära registreerida . ja meil siin Eestis on ka selliseid siis nii-öelda tegelasi , kes siis kasutavad võimalust , registreerivad kiiresti ühe usaldusühingu , mille asutamise riigilõiv on väike , võtavad selle ärinime kasutusele ja nüüd see , kes algselt seda siis tahtis kasutusele võtta , ta ei saa seda teha , sest see on juba võetud selline nimi . ja noh , selle tulemus reeglina on see , et siis nii-öelda makstakse mingisugune summa , eks , ja saab see ärinimi jälle vabaks , on ju . et nende kahe probleemi vältimiseks siis jah , 2024. aastast tekib võimalus broneerida siis ärinimi . Üks isik saab seda teha ühe ärinime kohta ja kuni pooleks aastaks , et see pool aastat peaks olema siis nii-öelda piisav aeg , et muud nii-öelda toimingud ja tehingud ka ära korraldada ja selle protsessi lõpuks siis ärinimi kasutusele võtta . ja mõjuval põhjusel on võimalik seda ka pikendada 3 kuu võrra . ja mis siin oluline on , siis lihtsalt see , et ettevõtja peab arvestama , et ta peab kõrgema riigilõivu maksma , et riigilõiv selle ärinime broneerimise eest on 150 eurot . aga ta tundub võib-olla selline nii-öelda niši muudatus või et mis asi need siis on , aga noh , mina ise isiklikult olen praktikas nagu mitmel juhul sellega kokku puutunud ja tegelikult väga vajalik ja asjakohane muudatus .
ehk siis jääb mulje , et neid vaidlusi , et ärinimede peal on selline suur konkurents , et tahetakse ikkagi kaaperdada ja on suur nõudlus ?
Jah , neid olukordi on , ise tean kahte sellist konkreetset olukorda .
Marko , miskit lisada ?
jah , see on tõepoolest nüüd muudatus , mida on aastaid oodatud , pigem ongi küsimus , et miks seda ei ole varem ära tehtud . et ma ei näe siin ka mingeid selliseid riske või ohte , et pigem on jah , väga positiivne , et see nüüd selle paketiga saab siis lõpuks tehtud , tõesti ilmselt kümned või sajad tuhanded ettevõtted ei hakka seda võimalust kasutama , aga nendel , kellele seda on vaja , et neid see aitab kõvasti .
millised on mittesobilikud ärinimed ?
mittesobilikud on sellised , mis on näiteks heade kommetega vastuolus , on ju , mis loomulikult ei lähe läbi need , mis juba on kasutusel või hästi sarnased mingitele tuntud kaubamärkidele . Et aga noh , kui alles eile õhtul tegelesin ühe osaühingu asutamisega , kus oli vajalik võtta kolmetäheline nii-öelda lühend kasutusele ja oli võetud juba need kolm tähte ja teistpidi panna need tähed , siis samamoodi oli juba kasutusel , et see on täitsa praktiline nii-öelda mure , et selle sobiva ärinime valimine ja leidmine .
aga järgmine muudatus uuel aastal saab ka kindla kuupäevaga kandeid teha äriregistrisse ja ma saan aru , et seal oli siis probleemiks see , et meil on erinevaid äriühingu vorme , aktsiaseltsid , osaühingud ja nii edasi , ja et nendes on siis dokumentide hulk erinev , mida tuleb erineval hulgal kontrollida ja siis ongi vaja teha see kindla kuupäevaga kanne näiteks ühinemiseks või kus see probleem täpselt oli , miks on vaja kindla kuupäevaga kandeid ?
jaa , see on üks põhjus , teine põhjus on see , et sama põhjus tegelikult , mis oli selle ärinime nii-öelda puhul , et ka jällegi , kui meil on olnud mingid kas ühinemisprotsessid või jagunemisprotsessid või sellised protsessid , mis on pikalt kestnud , palju dokumente , siis äriregistris olevad kohtunikabid neid asju menetlevad ja kui on soov , et see kanne tehtaks mingil kindlal kuupäeval või mingis kindlas nii-öelda ajavahemikus , siis praegu see võimalus puudub , et praegu me saame arvestada ainult sellega , et äriregistril on aega 5 tööpäeva mingit kandeavaldust menetleda , selle 5 tööpäeva jooksul ta siis teeb kande , aga võib juhtuda ka seda , et näiteks on mingid puudused seal kandeavalduses või dokumentides ja siis tuleb hakata neid kõrvaldama . Ehk et kui näiteks on olnud soov , et saaks aastavahetusega mingisuguse muudatuse tehtud , kas juhatuse muudatuse või kapitali muutmise või mis iganes , oled nii-öelda heas usus andnud dokumendid õigeaegselt sisse , aga siis selgub , et mingid probleemid on , teinekord võib juhtuda ka seda , et tegelikult probleeme ei ole , aga äriregistrist leitakse , et on nii-öelda mingi mure . Ja siis see esialgne plaan lendab nii-öelda vastu taevast , et sa ei saa sellel aastavahetusel näiteks seda muudatust teha . Ja eriti just selliste , jällegi korduvalt juba olen maininud , aga kui ongi mingid ühinemised või jagunemised , et siis sageli just on soov , et saaks selle kas näiteks kuuvahetusega tehtud , raamatupidamislikult oleks hea mõnus , või siis veel parem on ju aastavahetusega , et 1. jaanuarist need muudatused jõustuks , eks . tänasel päeval 1. jaanuar on ju , meil on riigipüha , ehk et ükski kohtunik abi ei ole tööl , et isegi kui arvestaks selle 5 tööpäeva välja niimoodi , on ju , siis 1. jaanuaril seda kannet teha ei ole võimalik , eks . Aga kuna see vajadus on olemas ja tehniliselt tänasel päeval on ju ei pea kohtuniku abi 1. jaanuaril tööl olema , et see kanne saaks ära tehtud , eks , vaid süsteemid on võimalik ehitada selliselt , et see toimub automaatselt , siis nüüd õnneks jah , küll mitte järgmisel aastal , aga 2024. aastast samal ajal , kui see ärinime broneerimise võimalus tekib , on siis võimalik taotleda ka kindla kuupäevaga kande tegemist . Seda samamoodi saab taotleda siis 6 kuud ette , et selle aja jooksul siis kontrollitakse nii-öelda dokumendid ära , et kas kõik vastab nõuetele , kui ei vasta , siis on aega veel neid nii-öelda parandada , korda seada ja selle kandeavalduse eest tuleb tasuda 2-kordne riigilõiv , mis minu näol on ka mõistlik , ehk siis osaühingute , aktsiaseltside , tulundusühistute , filiaalide puhul on see 50 eurot , täisühingute , usaldusühingute , MTÜ-de , sihtasutuste ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul on see 20 eurot ja küll aga , mis mulle ei meeldi , et on seadusesse kirjutatud , on see , et tuleb esitada ka mõjuv põhjus , et miks taotletakse seda nii-öelda kindla kuupäeva kande tegemist , et minu hinnangul , kui ettevõtja juba peab tasuma ja on nõus tasuma 2-kordse riigilõivu , et siis see peakski olema juba piisav põhjus selleks , et seda kannet teha saaks , sellepärast ja miks see probleem on , see iseenesest ei olekski probleem võib-olla , aga kuna meil registrimenetlus on formaalne menetlus. Ehk et äriregistri asju kontrollida, kas kõik dokumendid, mis tuli esitada, on esitatud ja kas need on vastavad nõuetele. Äriregistri asja ei ole sisuliselt näiteks hinnata, et miks taotletakse, ma ei tea, kapitali muutmist või ühinemist või midagi sellist on ju. Et nii kui me anname nüüd õiguse äriregistrile otsustada, et kas siin oli mõjuv põhjus või ei olnud on ju, no siis tegelikult me laiendame neid nii-öelda formaalse registrimenetluse piire, aga loodetavasti see ei saa ka probleemiks mõjuva põhjuse väljatoomine ja siis selle olemasolu.
Tuleme siit ühe olulisema muudatuse juurde, just nimelt sisulist kvaliteeti on plaanis hakata registril parandama, ehk siis registripidaja järelvalve võimalused laienevad ja probleemiks oli siis see, et nagu mainitud juba, et registriandmed tihti või mõnikord ei vasta nõuetele, on vanad, ebatäpsed ja majandusaasta aruanded on esitamata. Ja mida on siis plaanis nende andmete kvaliteedi ohjamiseks tegema hakata?
Jaa.
Kui nii võib öelda.
Jaa, et kõik sissejuhatus väga õige ja mõte ongi siis see, et kui meil see äriregister juba on, et siis võiks olla ju kuidagi niimoodi, et see info, mis seal on õige, on asjakohane, on täpne ja annab kolmandatele isikutele, annab võlausaldajatele ka nii-öelda tõese pildi selle ettevõtja kohta. Ja mis võimalused siis registerpidajal tekivad? Näiteks on ju, mis puudutab konkreetselt võlausaldajate huve, kui nemad kontrollivad näiteks oma äripartnerite tausta, on siis see, et saab teha märke siis selle kohta, kui on olnud kontakteerumisraskusi ettevõtjaga. Ehk et kui äriregistril ei ole olnud võimalik ettevõtjaga kontakti saada, siis ta saab teha sinna ettevõtja andmete juurde sellise märke, et on raskusi selle ettevõtjaga kontakteerumisel ja see siis peaks nii-öelda andma mingisuguse hoiatava signaali on ju ka kolmandatele isikutele või võlausaldajatele, et tasuks tähelepanelik olla. Samamoodi siis, kui on selle ühingu näiteks kas juhatuse või füüsilist isikust osanike kohta tehtud trahve ja noh, trahve saab teha, trahvimisvõimalus tekib ka nüüd laiem olukorras, kus näiteks majandusaasta aruanne jäetakse esitamata. Et siis see trahviinfo, mis trahvid on tehtud, samuti tehakse avalikuks, et jällegi kolmandad isikud näevad, et siin noh, võib mingeid probleeme olla. Ju. Nüüd hästi praktiline, mis mina oma igapäevases töös näen, on see, et kui meil on jällegi mingisugused näeda, suuremad muud korporatiivtoimingud, näiteks ühinemised või jagunemised, et siis juhul kui mõnel ühingul, mis selles ühinemises või jagunemises osaleb, kui mõnel sellisel ühingul on majandusaasta aruanne esitamata, siis registripidaja saab selle nii-öelda ühinemise või jagunemise protsessi ka seisma panna siis või noh, mitte lõpuni nii-öelda ära menetleda, on ju, enne kui see majandusaasta aruanne on ära esitatud. Ja samamoodi nii-öelda kõige karmima lahendusena siis ka juhul, kui majandusaasta aruanne on esitamata ja seda korduvatele nii-öelda hoiatustele vaatamata, siis on võimalik ka see juriidiline isik lõpuks äriregistrist kustutada.
Tundub, et see majandusaasta aruannete esitamata jätmine oli ikkagi suureks probleemiks, seda on plaanis veel survestada, nii et selle esitamise kohustus laieneb, sest juhatus vastutab ja isegi kui alles osanikud vaidlevad, siis tuleb see igal juhul ära esitada ja lisatakse lihtsalt märge, et aruanne on kinnitamata, aga see on üks uus muudatus.
See on uus muudatus, jah, sellepärast, et jällegi, mis praktiline probleem hetkel on see, et ühelt poolt juhatusel on kohustus majandusaasta aruanne esitada, teiselt poolt ta peab arvestama sellega, et osanike ülesanne on see aruanne kinnitada. Ja kui meil ongi olukord, kus osanikud näiteks on tülis või mis jaganes muul põhjusel ei ole võimelised seda majandusaasta aruannet kinnitama, siis juhatus ongi kahvlis. Et selle probleemi lahendamiseks siis, siis tekib nii-öelda olukord , kus juhatus peab ikkagi selle majandusaasta aruande esitama , lihtsalt sinna aruande juurde läheb siis märge , et see aruanne on kinnitamata . ehk et juhatus saab nii-öelda oma kohustuse täita , kolmandad isikud noh , saavad ka , on ju , mingisuguse aruande ja mingisuguse info ikkagi kätte , küll aga selle reservatsiooniga nad peavad arvestama , on ju , et see on kinnitamata , eks , et see ei pruugi nii-öelda tegelikkusele vastata . Ja teine muudatus , mis tehakse , on see , et ka tulenevalt praktikas esinevast siis nii-öelda olukorrast , et kui ühingud jäetakse juhatuseta , mis tähendab seda , et pole isikut , kellel oleks kohustus see majandusaasta aruanne esitada , eks . ja muudatus on siis see , et kui ühingul pole juhatust , siis majandusaasta aruande esitamise kohustus läheb nõukogule , kui on nõukogu , kui ei ole nõukogu , siis läheb see kohustus kas siis ainuosanikule või ainuaktsionärile või enamusosanikule või enamusaktsionärile . ja selle mõte on see , et ainuosaniku või enamusosaniku võimuses on see juhatuse liige määrata , mitte hoida ühingut ilma juhatuseta , ja kui ta seda juhatusliiget määranud ei ole , siis nii-öelda on tal endal kohustus see majandusaasta aruanne esitada ja kui ta seda ei tee , siis jällegi , mis eelnevalt mainisin , siis registril on võimalik ka seda osanikku siis trahvida .
ehk kokkuvõtlikult mitte-eeskujulikud ettevõtted saavad nii-öelda plekid külge , märked , kui temaga ühendust ei saa ja kui aruannet ei esita , siis saad trahvi või siis kustutatakse registrist , ütleme , need trahvimised ja juriidilise isiku kustutamise võimalused on ka praegu olemas , aga väga palju seda vist tehtud ei ole , mis te arvate , kui palju hakkame seda nägema , et hakataksegi osanikke trahvima või siis kustutama registrist ?
ma arvan , et registripidaja käitumine muutub selles osas , et täna on see praktika hästi erinev , on kuulda juhtumeid , kus mõni jääb mõned kuud hiljaks aruande esitamisega , juba võetakse ühendused , samas ma ei tea , kas enam on , aga mõned ajad tagasi oli ka ettevõtteid , kellel nagu kümneid aastaid aruanne esitamata , mitte midagi ei juhtunud . et see probleem on täna igal juhul olemas , aga ma tooksin välja ka ühe riski just selles osas , et kui majandusaasta aruanne jääb esitamata ja see juriidiline isik registrist kustutada , et see muutub lihtsamaks , aga oht on see , et võib-olla me hakkame võlausaldajatele liiga tegema . et põhimõtteliselt nüüd uue muudatuse kohaselt võib majandusaasta aruande esitamise tähtaja ja registrist kustutamise vahele jääda ainult 3 kuud . ehk juuni lõpuks tuleb aruanne ära esitada , ei esita , siis 1. juulil võib juba tulla registripidajalt teade , et palun esitage 3 kuu jooksul aruanne ära , ja kui oktoobri alguseks ka ei ole esitatud , et siis põhimõtteliselt registripidaja võib juba selle osaühingu registrist kustutada . et eelnõu väljatöötamise ajal Kaubandus-Tööstuskoda ka tõstatas selle probleemi , siis üks väike muudatus lisati seadusesse , nimelt et sellest kustutamisest tuleb eelnevalt teada anda ka ametlikes teadaannetes . et võib-olla siis kuidagi see info jõuab võlausaldajatele , aga vähemalt mingi märk on maas , et see ettevõte võidakse kohe-kohe registrist kustutada . igal juhul jah , meie hinnangul see 3 kuud võib olla liiga lühike aeg , ma tean , et ka paljud õiguseksperdid tegid ettepaneku , et see võiks olla siis kas 6 kuud või 9 kuud , aga poliitiline tahe oli teine ja jäi selle 3 kuu peale . et aga ma loodan jah , et seda ei hakata kurjasti siis ära kasutama .
jõuame rääkida veel ühest muudatusest , puudutab natuke suuremaid kontserni tasandil ärisid ja puudutab siis nimelt kontserni vastutust ja juhtnööride selgust . tavaliselt on nii , et iga ettevõte ja selle juht peavad ise oma ettevõtte nimel parimaid otsuseid vastu võtma ja vastutama ka kohustuste eest , aga kui mängus on emaettevõte näiteks kuskil teises riigis , siis tuleb mõnikord ka juhtnöör mujalt , mis võivad siis nii-öelda otsused ja suusad risti ajada ja nüüd muudeti seadust , et need suusad enam risti ei läheks . kumma hääl siis ikkagi peale jääb , emaettevõtja või kohalik ettevõte ?
jah , selle kontserni vastutuse põhimõte siis sätestatakse nüüd ka seaduses , see põhineb ühel Riigikohtu lahendil ja noh , lühidalt vastates siis nii-öelda emaettevõtja juhised jäävad peale , aga seal ongi see nüanss , et tal tekib sellest ka siis nii-öelda vastutus. Ehk et kui hästi nii-öelda lühidalt ja lihtsalt proovida seda kokku võtta, seda kontserni vastutuse teemat, siis meil on üldreegel on ju see, et iga ühing vastutab oma kohustuste eest ise, aga kontserni vastutuse puhul on ju teatud eelduste täitumise korral võib siis olla nii, et ema ettevõtja vastutab tütare ettevõtja kohustuste eest. Ja noh, see saab tuleneda see läbi, et kui ema ettevõtja on annud siis tütare ettevõtjale juhiseid, nüüd see võimalus siis luuakse ka seadusega, et ema ettevõtja võib anda tütare ettevõtjale juhiseid, ja siis sellises olukorras see tütare ettevõtja juhatuse liige jällegi üldreegli järgi ta ei peaks neid juhiseid täitma, sellepärast et iga ühingu juhatuse liige peab ikkagi tegutsema selle ühingu huvides, kus ta juhatuse liige on, eks. Aga kontserni korral võib siis nii-öelda iga konkreetse äriühingu huvides tegutsemine olla lõppastmes vastuolus kontserni huvidega. Ja see pärast siis nähaksegi ette, et ema ettevõtja võib anda tütare ettevõtjale juhiseid ja tütare ettevõtjal on kohustus neid juhiseid järgida. Ja siis automaatselt tekib küsimus, et aga kas see tütare ettevõtja juhtorgan juhatuse liige siis ka peaks siis ka vastutama sellisel juhul, siis selles osas nähaks ette selline nii-öelda kolme eelduseline nii-öelda vastutuse välistamise koosseis, et see juhatuse liige, tütar ettevõtja juhatuse liige ei vastuta sellisel juhul, kui ühesõnaga, et ta järgib neid juhiseid ja ta ei vastuta sellisel juhul, kui see kontserni huvi on äratuntav nendes juhistes, kui see tehing, mis nende juhiste alusel tehakse siis kohase vastusooritusega. Ja kolmas eeldus on see, et tütar ettevõtja ei või nende juhiste andmise tõttu siis muutuda maksejõuetuks. Kui on see olukord, et see maksejõuetuse tekkimine on nii-öelda tõenäoline, siis ema ettevõtja peab rakendama siis meetmeid selle maksejõuetuse tekkimise vältimiseks, ehk siis noh, täiendavalt kapitaliseerima näiteks on ju või kui tõesti on juba väga, väga kehv see olukord, siis ka otsustama selle tütarühingu lõpetamise. Ja kui nüüd ema ettevõtjal on kohustus neid meetmeid siis rakendada, aga ta ei rakenda, siis tekibki olukord, kus ema ettevõtja vastutab tütar ettevõtja kohustuste eest, mis siis tekivad tütar ettevõtjal pärast selle maksejõuetuse tekkimist. Ehk et tekibki olukord, kus üks ühing vastutab teise ühingu kohustuste eest.
Kui ema ettevõtja soovib tütar ettevõtte pankrotti lasta, siis ta ise vastutab. Aga miks sellist muudatust vaja oli?
No see, nagu ma mainisin, see põhineb ühel riigikohtu lahendil, kus siis vastav nii-öelda olukord oli, eks. Ja eks see taust ilmselt ole see, et selliste nii-öelda selliste juhiste andmine ja nende juhiste järgimine võimaldab ka selliseid nii-öelda noh, kantimisi teha ja kuritarvitusi teha, on ju, et siis teoorias selle kontserni vastutuse sätestamine on ju peaks siis vähemalt võimaldama seda, et isegi kui neid juhised antakse, neid järgitakse ja sellega tehakse tütar ettevõtja näiteks tühjaks, on ju, et siis ema ettevõtja ei saa nii-öelda oma vastutusest vabaneda, eks, et kui ta on seda nii-öelda kuritahtlikult siis teinud.
Rääkisime saates päris mitmest muutusest, mis tuleval aastal kõik ettevõtjad puudutab seoses äriregistriga ja kas on nende muutustega seoses veel mingid selliseid riskikohti või mis võivad tahtmatult kuidagi hoopis halvasti mõjuda? Ühe tõite välja, kus võlausaldajad võivad ette jääda?
Jah, noh, üks sarnane muudatus veel puudutab siis osa ühingu lõpetamist. Nimelt siis osa ühing või osaühingu siis asutajad võivad teha avalduse , et see osaühing registrist kustutada , sellega , selleks peavad andma oma nõusoleku kõik osanikud , kõik juhatuse liikmed , ja ongi võimalik see osaühing lihtsasti , kiiresti kustutada . aga loomulikult seal on ka eeldus , et see osaühing ei ole varasemalt üldse tegutsenud . ehk siis kui ma loongi osaühingu , mingil põhjusel ma ei alusta tegevust , ta jääb seisma , siis mul on edaspidi võimalik sellist osaühingut hästi lihtsalt , kiiresti kustutada . Iseenesest positiivne muudatus , aga siin on jälle see aga , kui hakatakse seda kuidagi ära kasutama , et näiteks tegelikult see osaühing on tegutsenud , tal on võlausaldajad ja selle sätte alusel siis ikkagi see äriühing kustutatakse registrist , et see võib ikkagi võlausaldajatele probleeme kaasa tuua , aga elame-näeme , et kuidas see säte praktikas siis rakendub .
Ja teine asi , mis mina nii-öelda hoian natukene hinge kinni , puudutab just neid IT-lahendusi , mis siis nende muudatuste rakendamiseks välja töötatakse , et ma väga-väga siiralt loodan , et seal on ka nii-öelda jurist kahe käega nende muudatuste juures kaasas , sellepärast noh , ka praegu , kui asutada osaühingut äriregistris , siis see nii-öelda standardne põhikiri , mis seal äriregistris luuakse , see juba eos on natukene nagu vastuolus sellega , mida seadus ütleb , eks . Et ma nagu väga loodan , et just , mis puudutab seda ärinime broneerimist ja kindla kuupäevaga kande tegemist , need on head muudatused , väga loodan , et IT-lahendus seda nii-öelda ära ei nulli , vaid ikkagi toetab neid muudatusi
see oli Trinity eetris , rääkisime uuel aastal jõustuvatest muudatustes äriregistri seaduses ja sellest , mis hakkab mõjutama ettevõtete asutajaid . mina olen saatejuht Gregor Alaküla , külas olid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitika kujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras ja Trinity vandeadvokaat ning advokatuuri äriõiguskomisjoni liige Mikk Põld , aitäh teile !
aitäh !